50 languages.
72.
72.
Ter de fazer qualquer coisa.
Щось мусити.
Ter de.
Мусити.
Tenho de mandar a carta.
Я мушу відправити лист.
Tenho de pagar o hotel.
Я мушу заплатити за готель.
Você tem que levantar cedo.
Ти мусиш встати рано.
Você tem que trabalhar muito.
Ти мусиш багато працювати.
Você tem que ser pontual.
Ти мусиш бути пунктуальним.
Ele tem que pôr gasolina.
Він мусить заправитися.
Ele tem que consertar o carro.
Він мусить ремонтувати автомобіль.
Ele tem que lavar o carro.
Він мусить мити автомобіль.
Ela tem que fazer compras.
Він мусить робити закупи.
Ela tem que limpar o apartamento.
Вона мусить прибрати квартиру.
Ela tem que lavar a roupa.
Вона мусить прати білизну.
Logo a seguir, temos de ir à escola.
Ми мусимо негайно йти до школи.
Logo a seguir, temos de ir ao trabalho.
Ми мусимо негайно йти на роботу.
Logo a seguir, temos de ir ao médico.
Ми мусимо негайно йти до лікаря.
Você tem que esperar pelo ônibus.
Ви мусите чекати на автобус.
Você tem que esperar pelo trem.
Ви мусите чекати на поїзд.
Você tem que esperar pelo táxi.
Ви мусите чекати на таксі.